Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Petrus die 4de hoofstuk. 1 Petrus die 4de hoofstuk. En u sal onthou dat ons ook verlede week die woord van die Here bedien het aan u vanuit dieselfde hoofstuk onder die tema die einde van alle dinge is naby, die oggend en die aand. Die einde van alle dinge is naby. As jy iets so 'n boodskap sou wou bekom vir die besoekers, al die boodskappe is agter op CD en dis altyd maar beskikbaar. As jy die plek gevind het, kom ons bid net 'n woord saam asseblief. Ons Vader, baie dankie vir u woord wat ons kan vashou en waaruit ons kan lees en kan put en wat ons voed om elke dag die lewe in die oë te kan kyk en dit wat oor ons pad kom te kan trotseer in en deur u wat ons die krag daartoe gee. Baie dankie vir mense wat wandelende getuies is van u goedheid en die manier waarop u hulle deurdra. In ons midde sit daar mense wat onlangs baie ernstig siek was, andere wat in baie moeilike omstandighede verkeer het en U het hulle deurgedra en ons as gemeente wil sê baie dankie. Ons wil ook in hierdie oggend ons bede rig tot hulle wat ernstig siek is. Vader, mense wat in ernstige omstandighede verkeer, ons dink in besonder aan Anita, ons dink aan Dominee Martin, ons dink ook aan Helena Lindeman, hulle wat blootgestel is aan kanker, die gevolge, die effek daarvan. Ons dink aan een van ons broeders het vanoggend in die konsistorie gebid, 'n jong meisie van 21 wat ook in hierdie week wat verby is, die lewe verlaat het weens kanker. Gesinne, families wat in rou gedompel is, andere wat geliefdes aan die dood afgestaan het. Here, wat ons weet wat deur tye beweeg wat nie altyd baie maklik is nie. Ons bid vir hulle, onsself en die familie het die ervaringe die afgelope tyd, wanneer geliefdes ons vooruitgaan, ons self is in die prosesse wat ons worstel, om daarmee, ek wil amper sê, tot 'n ooreenkoms te kom in die hart, in die gemoed. Ons bid, dat u ons elkeen sal lei, om dit wat u vir ons in die woord leer, dra mekaar se laste en vervul so die wet, dat ons dit sal doen, dat ons sal omgee vir mekaar, dat ons in die moeilike tye miskien net 'n hand op 'n skouer sal sit. Ons hoef nie altyd. Baie keer sê mense vir my, maar Dominee, wat sê ek vir daai persoon? Dis juist die tyd wat jy niks sê nie. Dis juist die tyd wat 'n hand op die skouer baie meer beteken as 'n hele psalm wat gereciteer word of enige ander teksvers. Ons dink soms, Here, dat ons so baie moet sê. Leer ons ook om saam met ander stil te wees en om saam met andere te lei, en om saam met andere lief te hê. Baie dankie. Ons bid vir hierdie verrigtinge in die gemeente, ons bid vir die jeug, ons bid vir Rudolf en sy bestuurspan by die jeug, ons bid vir die jeugkamp, wat dit binnenkort sal plaas, want die einde van hierdie maand is maar oor 2 weke. Ons vra dat u ook daar 'n ryke oes sal kom insamel. Ons dankie vir nuwe lede wat u by die gemeente voeg, vanuit ander gemeentes van ons kerk. Ons bid ook dat u hulle sal seën, dat hulle inskakel, dat hulle tuis sal voel, dat hulle sal ervaar, dit is die plek waar hulle God wil dien, dat hulle impak ook sal maak en ons wat hulle moet ontvang, dat ons dit sal doen met die liefde van Jesus. Baie dankie Here, ons kom tree in vir andere wat in die hospitale is, en besonder dink ons aan Michelle, Tannie Drien, ons dink aan oom Freddy, Here, dat u in besonder ook vir hulle kom aanraak, al die andere. Ons dink aan oom Bertus, wat ons onlangs kon gaan sien het, en beplan om weer in hierdie week te gaan kyk hoe dit met hom gaan. Ons bid, Here, dat u ook daar uitkoms kom gee, ook vir sy familie, die omstandighede waar rondom ons ook beleef het, vir Annieke hulle, wat daar by daardie inrigting werksaam is, Carol, 2 van ons gemeentelede daar wat werksaam is, ons het maar net weer ervaar, dis nie baie maklik om met mense te werk wat hierdie type van probleme onder lede het nie. Ons bid vir hulle vir wysheid en insig. Dis nie altyd maklik, Here, om die liefde van God teenoor mense uit te lewe wat miskien onder omstandighede verkeer wat nie baie maklik is nie. Baie dankie dat ons nou ook kan vra dat U deur U woord ons in hierdie oggend sal kom verkoop. En dat U verhoog en verheerlik sal word terwyl U ook prediker en hoorder sal kom seën en U self in die proses kom verheerlik. Amen. Ons lees uit 1 Petrus, die 4de hoofstuk vanaf vers 12 tot en met vers 19. Jy sal onthou ons om in die woorde afgesluit van vers 11, wat gesluit het met die woord Amen, en nou vanaf vers 12, geliefdes, so mooi aanspreekvorm van Petrus teenoor die kinders van die Here, geliefdes, verbaas julle nie, oor die vuurgloed van vervolging onder julle, wat tot julle beproeving dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Maar na mate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. Wat hulle betref, word hy wel gelaster, maar wat julle betref, word hy verheerlik, want niemand van julle moet ly as moordenaar, of dief, of kwaaddoener, of as een wat hom met die sake van 'n ander bemoei nie. Maar wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. Want die tyd is daar dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? En as die regverdige nauweliks gered word, waar sal die goddelose en die sondaar verskyn? So laat dan ook die wat volgens die wil van God ly, hulle siele aan hom, as die getroue skepper toevertrou, met goeie dade. Net tot sover uit hierdie wonderlike woord van die Here. Nou, u kom agter en u besef, dat ons 'n hele reeksie of 'n klompie boodskappe met u deel vanuit die boek van Petrus, en u besef, vriende, dat daar 'n goeie rede is hoekom God met ons praat uit die boek van Petrus. Die stad Rome is in die maand Julie 64 na Christus, is 'n groot deel van Rome, die stad, in puin gelê. Ek het dit al vir u vertel, baie van u sal onthou wat het gebeur. Nero, die keiser op daardie stadium, met 'n geweldige, ek wil amper sê, passie is die verkeerde woord, hy het 'n vleeslike lus behaard daarin gehad om te bou. En toe hy nou sien, die stad is nou te groot, daar is nie meer baie bouplekke, weet jy wat doen hy? Hy steek die stad aan die brand, laat hy kan afbrand, so dat hy weer bouplek het. Sy sisters, wat sê manne met die vier houtjies vanaand? Die wat hou baie van bou hou. Kan jy dink, dis tragies, nie? Dis die waarheid. En wat toe gebeur is, dat die Romeine, sy volk, hulle kom in opstand, want wat het gebeur? Hulle huise is afgebrand. Nou die Romeine het ook huisgode gehad. Party van het was klein beeldjies wat hulle toegedraai het en altyd saam met hulle rondgedra het. Andere was op plekke in die huis, want hulle was afgodsdienaars. Nou wat gebeur het, hulle huisgoedjies het ook verbrand. En toe ontdek hierdie Romeine iets waar hulle huisgoedjies kon nie hulle huis beskerm nie. En die volk kom in opstand, moorddadige opstand, hulle plekke waar hulle gaan aanbid het, hulle tempels het afgebrand. Hulle kultuurplekke waar hulle by mekaar gekom het, het afgebrand. Daar's niks oor nie. En Nero, ons sê mos altyd, nê, Nero beginne benoud raak. En wat doen Nero? Hy versprei een gerug. Hy sê, nee, Julle dink is ek. Waar sal ek nou ons stad afbrand? Dis die Christene. En so begin daar, luister mooi, 'n 200 jaar lange vervolging teen die Christene as gevolg van een persoon se lus om te bou. En dis in hierdie tydperk, net voor, net na, nie doodseker nie, wat Petrus skryf aan die kinders van die Here. En hy kom, en hierdie mense ervaar vervolging, hulle ervaar wat ons in die wêreld opmerk. Paar weke gelede het ek in die motortjie gery op pad na 'n afspraak, besoek toe gedurende die dag, en daar kom nuus deur, is maar op die Afrikaanse radio, en daar word vertel van die Christene wat in Sirië vasgekeer was in 'n kerkgebou, en die gebou is aan die brand gesteek. Wie van julle het kennis geneem van daardie berig? Is 'n paar van ons wat kennis geneem het. Die dinge gebeur tans in u en my omgewing. Dis nie so ver van ons af nie. Dit gebeur in Afrika op hierdie stadium en daar's geweldige lyding wat plaasvind. As jy gaan kyk, verskoon my in hierdie teksgedeelte, dan gaan jy so 5-6 keer die woord kry, ly of lyding of lyde, verwysende na dit. Maar ek wil vanoggend nie so seer fokus op die ly aspek nie, ek wil fokus op die gesindheid wat u en ek behoort te openbaar, wanneer daar lyding is. En baie van u gaan kan identifiseer vandag met dit waaroor ons praat. Ons sal sien hoe ons tyd vorder, maar ons beoog om met u te praat oor die vuurgloed van vervolging. Daardie tema wat in vers 12 staan, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle. Ons praat met u oor die tema die vuurgloed van vervolging en dan vier gesindhede wat Petrus hierso voorhou aan die kinders van die Here. En vind ek dit al baie gesê vanuit hierdie kansel en ek sê dit baie keer vir my gesin, my kinders op onafhanklike tye van mekaar en ek sê dit vanoggend vir u, ek sê dit baie vir myself. Alles in hierdie lewe vir my hang af van jou gesindheid. Baie keer, dan moet ek my eie gesindheid, moet ek evalueer, en dan merk ek op, my gesindheid is nie reg nie. Dis hoekom ek so voel oor hierdie saak, my gesindheid is nie reg nie. En daarom praat ons met die eerste gedagte, die vuurgloed van vervolging, wat is die eerste gesindheid, moet verwag word. Skoon my vriende, dis 'n baie groot saak hierdie wat ons aan u wil voorhou. Ek lees in vers 12, geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie. Nou is dit baie belangrik dat u moet kennis dra hierso. Petrus gebruik baie spesifieke terminologie. Hy waarsku hierdie Christene in sy tyd, hulle moenie verbaas wees as daar vervolging is nie. En dan sê hy, hulle moenie vervolging sien as iets vreemds nie. Nou vriende, ek lees in 'n Engelse mooi maklike vertaling, hy skryf so. Hy sê, "Dear friends, don't be bewildered or surprised when you go through the fiery trials ahead. For this is no strange, unusual thing that is going to happen to you." Ons staan partykeer so verbaas as iemand daar by die werk 'n geruggie van jou beginne versprei. "Hi, hoe kan hy dit doen? Ek tog is my vriend. Ek tog ons werk lekker saam." Ons staan partykeer so verbaas wanneer iemand sê, "Sy het lekker vet geword, nê? Het jy opgemerk sy het vet geword? Haai, ek het nooit gedink hierdie persoon sal so iets leliks van my sê nie." Gaan kyk net in die spieël, miskien het jy vet geword. of miskien het jy nie vet geword nie. Dis maar ons kom net nou daarby. Ons staan so verbaas partykeer, ons word so plat geslaan partykeer wanneer ons aansoek doen vir 'n werk en ons kry dit nie. My beste vriend of vriendin wat vir my gesê het, hy of sy gaan nie aansoek doen nie, kry die werk. Daai verraad. Jy weet waarvan ek praat. Ons staan partykeer so verbaas in die familiekring wanneer ons uitgeskei word omdat ons nie so lekker kuier nie. Ek hoop u kuier nie lekker nie. Ek hoop u kuier nie baie lekker nie. Weet jy wat ek bedoel? Geliefdes, ek kuier baie lekker. Maar ek kuier nie baie lekker wanneer die Here se naam in elke tweede sin uitelik gebruik word nie. Ek kuier nie baie lekker, ek sal vir u definieer dan, wanneer die een vuil grap na die volgende vertel word nie. Ek kuier nie baie lekker wanneer my gasheer se tong al hoe meer beginne sleep, omdat hy homself nie kan beheer en die hele tyd die een bottel na die ander bottel drank uitdrink, dan kuier ek nie baie lekker nie. As u baie lekker kuier onder daai omstandighede, is ek baie bekommerd oor u. Geliefdes, die woord van die Here het baie duidelik gesê, kom ons begin by die begin. U ken mos daai uitdrukking ook al. Kom ons begin by Genesis 15 vers 13. God sluit met Abraham 'n verbond. Israel het nog nie eens 'n volk geword nie. God vertel vir Abraham, sy vriend. Daarop sê hy vir Abraham, Genesis 15 vers 13, weet verseker. Het jy mooi gehoor? Weet verseker. Moenie wonder daaroor nie. Weet verseker, Abraham, dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Waarna verwys dit? Verwys na die tydperk wat Israel as slawe gedien het in Egipte land. God sê dat sy kinders gaan lyding hê. Hy sê sy volk, luister mooi geliefdes, dit beteken nie as een ek kind van God is, daar gaan nie negatiewe dinge oor ons pad kom nie. Daardie is 'n leuen, daar's 'n teologie wat verkondig word dat as jy kind van God is, loop alles altyd net reg met jou. Dis 'n leuen. Daar's mense wat, en ek sê dit in aanhalingstekens, kinders van God wil word, omdat hulle die leuen glo, dan gaan dit net goed met my. Dis nie waar nie. Dan kom die Hebreërskrywer, en hy skryf hier in die Nuwe Testament, jy sien ek vat die extreme voorbeelde, gaan in Genesis, nou kom ek by agter in die Bybel, by Hebreërs 11 vers 37, en dan skryf hy hier oor, nadat hy al die geloofshelde bespreek het, manne, vroue van God, wat 'n pad gestap het, dan sê hy van hulle, hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, het gebrek gelei, hulle is verdruk, mishandel, die wêreld was hulle nie werd nie, hulle het in woestyne rondgedwaal en op berge en in spilonke en skewe in die grond. Hy praat van kinders van God, wat blootgestel was aan lyding. En as hy voor dit gaan lees, dan praat hy van geloofshelde in die Bybel, wat ek baie keer as ek dit lees, dan sê ek, Here, waar pas ek in? Sal ek dit kon doen wat hierdie mense deurgegaan het? En dan wil ek jy bemoedig, kom ek van Hebreërs terug na so een in die middel van die evangelies, toe sê die Here Jesus vir sy kinders in Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê. En nou stop ons weer net daar. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Ek wil vanoggend sê vir u geliefdes, wanneer u toegewy is aan die Here, wanneer u die pad van die Here wil reguit loop, moet u weet, daar sal beproewinge op jou pad kom. Moet jy weet, daar sal uitdagings wees. Moet jy weet, daar sal verdrukking kom. Dit is wanneer daar die vuurgloed van vervolging op jou en my inzoom, en my gesindheid is nie gereed nie, dan verteer hy vir jou en my, soos 'n vuurspeende berg, in 'n oomblik, in 'n moment. Ek sê nie vanoggend vir jy gaan soek moeilikheid nie, hoor. Dis nie wat ek sê nie. Ek sê weet, dat die kinders van God, en dan spesifiek elke ware kind van God, wat 'n toegewyde lewe wil lewe, sal ervaar dat die vuurgloed van verdrukking en vervolging word 'n werklikheid. O, dit sal oor ons pad kom. Een my verantwoordelikheid lê daarin. Is ek het te wagte, of lewe ek asof alles maar honkie donkie is in hierdie wêreld? Die tweede gedagte, geliefdes, wat ons met u wil deel vanoggend is, 'n baie groot saak. In eerste plek sê Petrus, die vuurgloed van vervolging is op pad, jy moet het verwag. En dan sê in die tweede plek, die vuurgloed van vervolging, verbly julle daarin. Dit klink amper vir my so abstrakt, stem jy saam? Hoe kan ek bly wees hier oor? Hoe kan, as daar iets verkeerd loop in my lewe, hoe kan ek juig hier oor? Dit staan in vers 13 en 14. En ons gaan dit vir u so bietjie uit mekaar uit al dissekteer, dat u net mooi verstaan. Hy sê, moet nou nie maak asof het iets vreemds is wat oor julle kom nie, vers 12, maar vers 13, namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel. Kom ons bespreek net eers daar die teks. En vriende, ek wil my verstout hier te sê, hier is 'n redelike groot probleem. Die probleem is dat baie kinders van die Here, in aanhalingstekens plaas ek dit, baie Christene, kom ons noem het nog 'n naam, bekende naam in ons algemene dagelikse gesprekvoering, baie gelowiges ervaar nooit enige lyding nie. Ervaar nooit die vuurgloed van vervolging nie, want hulle gemeenskap met Christus is nie van so aard dat hulle sal sê wat jy nou gesê het is verkeerd nie. Moenie my Here Jesus se naam so uitelik gebruik nie. Ons tree maar terug en ons bly stil in hierdie wêreld hier buite. En die vuurgloed van vervolging spoel oor die aarde, en ons bly maar net stil te wille van. Jy sien, en dan merk ek op baie Christene, gelowiges, gereddes, bekeerdes, wedergeborenes, noem hulle nou al die terminologie of die terme wat jy wil, baie sal veel eede, maar net stil wees. Ek sê nie met elke persoon wat enigszins iets sê of doen, die hele tyd repeteer nie, maar wat ek wel sê is, ek vaar die vraag, weet mense, dat jy Christus in jou lewe het? Weet mense, dat jy vir geregtigheid staan? Weet mense, 'n leuen is 'n leuen, en waarheid is waarheid, wanneer hulle met jou kontak het? Weet mense, dat jy beginselvas is. Jy sien, wanneer mense dit nie weet nie, dan begin jy self dikwels twyfel. En wanneer jy twyfel, dan word jy self een van die ongelukkigste mense op aarde. Het jy het al agtergekom? Mense is gelukkig inherent, wanneer jy weet waarvandaan jy kom, waar jy is, en waar jy in jou pad is. En dit maak my altyd bly. Ek het geen onduidelikheid daaroor nie. En ek sê dit nie in bravade nie. Ek sê dit nie omdat ek dink ek's beter as enigiemand anderste nie. Ek sê dit omdat ek glo in gemeenskap met Jesus Christus. Ek glo in intimiteit met hom. Ek glo om sy woord te lees en om dit te lewe, vriende. Ja, maar jy is 'n dominee, jy moet dit doen. Nee! Ek glo dit, omdat hy my siel uit genade gered het. En daarom wil ek dit met ander mense deel. Geliefdes, naarmate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, met ander woorde, hoe meer en meer jy bewus word van die lyding wat Jesus vir jou aan die kruis gehad het, vergeet nou Johannes 3 vers 16 wat sê, want so lief het God die wêreld gehad, sê, want so lief het God Gerry gehad, dan word het persoonlik. En naarmate jy daarvan deel word en bewus word, sy genade, sy liefde, wat jou kom red, naarmate jy meer en meer daarvan bewus word, hoe blyer word jy in jou binnenkant, hier binnenin, in die rent. En dan sê jy ander ding, luister mooi, in vers 13, so dat jy ook by die openbaring van sy heerlikheid, met blydskap kan jubel. Wanneer gaan die heerlikheid van Christus openbaar word? By sy wederkoms. Ons sing, hy sal kom op die wolke, ja, dis seker, elke oog sal hom kan sien. Ons sing die wederkomslied, ons sing passievol die oorwinningslied, en partyke, hy sal kom op die wolke, ja, dis seker, elke menslike oog sal hom sien, dan sing ons so, geen blydskap nie, hoekom nie? Glo ons dit regtig, dis die vraag. Die vier gloed van vervolging, vriende, moet u verwag, maar u moet u ook daarin kan verbly. U moet u kan verbly, wanneer dinge nie altyd regloop in jou lewe nie. O, vriende, die kind van God wat ly vir dit wat reg is, word deel van Christus se lyding. En daaroor kan ons bly wees. Het jy al, is jy al valslik beskuldig? Wie is al valslik beskuldig? En ek wil vir jy sê, dit maak seer wanneer jou integriteit valslik beskuldig word. Dit maak seer wanneer onwaar dinge gesê word en seer maak dat jy wil optree. Jy wil, Engels het 'n mooi woord, 'n sterk woord, you would like to retaliate. Maar jy moet bly wees wanneer jy ervaar dat mense jou valslik beskuldig. Dis deel van God se proses van loutering in u en my lewe. En dan lees ons in vers 14 'n volgende baie kosbare woord. As julle beledig word oor die naam van Christus, is julle gelukkig. Kom ons stop gou daar. Jy weet, as mense sê, hier kom jou dominietjie alweer, hy gaan nou seker weer vir ons preek, daar by die werksplek, het jy dit al gehoor? Hier kom die Christen, laat ons nou probeer om nie te vloek nie, dan voel jy so uit, jy moet nie uitvoel nie, jy moet bly wees. Weet jy wanneer voel jy uit? Kom ek demonstreer vir julle. Wanneer Moses gesê het, kom ons trek, ons gaan nou uit Egypte uit, en daar is Egypte. Goed, ons trek nou uit Egypte uit, ons gaan na die beloofde land toe. Weet jy wanneer voel jy uit? Wanneer jy trek uit Egypte uit, hoe ek verlang na Egypte, hoe ek verlang na Egypte. Jy trek, maar jy oog is nie daar, waar God jou jou nul vat nie. Ek is jammer, vriende, ek was al op 'n stadium op daardie plek, wat ek eerder iets wou gedoen het, dat ek weet is verkeerd, Hoe ek verlang om daar te wees. Maar God sê, jy moet daaraan toe gaan. En die manne sal weet, so 'n paar jaar, miskien 'n jaar na my redding, was baie lief vir snoekerspeel. Ek hou nog steeds van snoekerspeel. Maar my snoekerspel het my in verkeerde plekke gebring. En verkeerde dade gebring. En ek is nou gered. Net vir iets demonstreer. Ek drink Jenny nie meer nie. Ek rook nie meer nie en ek boks ook nie meer nie. Nou lê ons so op die snoekertafel, daar is die swart bal. In die verste hoek. Ek gaan hom inskiet, ek kan snoeker speel. En toe ek so aanlê, want hier moes nou nog 'n paar shillings ook hier op die tafel, as ek die bal inskiet, dan wen ek en Fanny hierdie shillings. Fanny sê, sit hom weg Gert. Hy typies, sit hom weg gou Gert. Ek sê, ek gaan probeer, ek is nog gereed, ek drink nie meer, ek is gered. En toe ek so lê, en ek wil hy snoekerbal so skiet, toe vra die Here vir my, wat maak jy? Broeders, daar is nie fout met snoeker speel nie, dis nie wat ek sê nie. Ek het klem geplaas, die Here vra vir my, wat maak jy? Noodloos om te sê, Fanny was 'n baie goeie vriend van my, hy is nog steeds, as ek kom sien, sal ek baie lief wees vir hom. Toe ek die snoekerstok neersit, toe is Fanny sommer nugtig, wat maak jy nou? Ons kan die game wen, ek sê. Ek het nie die bal ingeskiet nie. Want as ek die bal daar die aand ingeskiet het, was die oorwinning nie daar, om te kan omdraai, uit te stap en God te verheerlik nie. En bly te wees. Fanny mag hom nie ingeskiet het nie, het was hy sy beurt om te speel, ons het die game verloor, en hy paar shillings op die kant, en Fanny was, moes my nog huis toe ook vat. En ons was met sy kar daar. Geliefdes, praktiese dinge wat die Here met die mens mee praat, en soms maak u en ek het asof het een geweldige verlies nou in jou leven is. Dis nie een verlies nie, as u een snoekertafel of een poeltafel by die huis het, kom nooit meer, ek dink ek sal gauw weer 'n bietjie wegkom, maar ons gaan dan op 'n ander vlak speel. Is nie dat ek nooit weer sal snoeker speel, as ons op vakantie gaan, en of ons gaan by ATKV, en ons gaan kamp, en my kinders wil saam met my speel, dan speel ek saam met hulle. Ek sê nie, dis die sonde nie. Sonde was vir my, wat daarmee saamgegaan het. En die Here wil my uitgehaal het daarso. En ja, vriende, ek het ook, nadat die Here my siel gered het, het ek baie keer gehoor, en baie keer is ek uitgejou, en dan sê die woord van die Here, as jylle beledig word oor die naam van Christus, is jylle gelukkig. Ek het baie keer het ek gehoor, hier kom die predikant, toe is ek lang nog nie 'n predikant nie. Ek het baie keer het ek gehoor, ja, hy is moes 'n Christenkie, vanuit hy 'n Christen is, is hy nou beter as ons. Ek sê beter as niemand nie, maar ek is verlos. Dis 'n verskil. Die vuurgloed van vervolging, wil ek vir jy sê, sal in hierdie land, by jou werk, by jou werksplek, binnen jou familiegrense, sal meer en meer en meer word. Wat belangrik is, wat is in my gesindheid? Jy moet het verwag, en dan moet jy kan bly wees, wanneer mense jou name toesnou. Ek wil afsluit vanochtend, en dan sê hy in vers 14, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus, ervaar jy nog die gees van heerlikheid en van God in jou leven, my broer, my sister? Ervaar jy nog die gees van God wat met jou praat en vir jou sê, hierdie ding, los hom. En dan gaan hy voort en hy sê 'n geweldige saak. Ek is by 1 Petrus 4 vers 14. Hy sê, wat hulle betref, hierdie ouens wat jy nou deur hierdie vervolging sit, hierdie ouens wat het vir jou moeilik maak, wat hulle betref, word hy wel gelaster. Ja, hulle laster God, maar wat julle betref, word God verheerlik. Ons kan partykeer so in mekaar krimp, wanneer mense neerhalende goed van ons sê, ek het dit onlangs weer beleef, en vir een oomblik, onlangs is soos een week gelede, het ek beleef, iemand het iets geweldig neerhalend sê, En toe sê ek, Here, as dit daai persoon gelukkig maak, as dit daai persoon laat goed voel oor homself, laat hy het wees hê, maar dit verheerlik U. Want hy is duidelik met iets in my lewe nie tevrede nie. Geliefdes, vele van ons het al menigmal hierdie type behandeling beleef. Die wêreld sê baie gou, ja, julle ou Christene, ja, julle ou valse Christene, dan probeer hy of sy niks wees nie, en hulle is niks nie. Godse woord sê dat ons onsself gelukkig moet ag, bly moet wees, wanneer ons ly ter wille van Jesus. Paulus sluit af, u kan die hele tekst gaan lees, of die hele gedeelte in Kolossense 1:24, hy sê, nou verbly ek my in my lyding vir julle. Een man wat geslaan is, een man wat wreed, hanteer, sleg behandel is, maar hy verbly hom, omdat hy besig is met die regte gesindheid om God se werk te doen. Die vuurgloed van vervolging is dit wat beleef is deur die kinders van die Here daar in Klein-Asië. Petrus skryf vir hulle, hy sê, hierdie dinge kom, julle moet dit verwag, jou gesindheid moet reg wees, jy moet verwag, soms vriende moet ek vir iemand sê, ek kan nie met jou saamstem nie, dis verkeerd, en dan verwag ek, hierdie persoon gaan te velde loop. Weet jy, hoeveel keer moet jy vir mense sê, wat jy doen is nie reg nie? Is baie min dominees wat dit doen in ons dag, want ons moet vir allemaal gelukkig hou. Ek is ongelukkig nie geroep om allemaal gelukkig te hou nie. Ek is geroep om te sê, so sê die Here. En dis 'n groot verskil. As jy moet sê, so sê die Here, dan moet jy sê wat God in jou hart gelê het, hierdie ding is reg, of dit is verkeerd. En soveel mense, ek merk het baie keer op, probeer so graag ander mense se guns wen, dat hulle skielik begin om reg verkeerd te noem en verkeerd reg te noem. My broeders, my susters, wanneer jy nie meer kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd in die lewe nie, is jy in 'n ernstige dilemma gewikkel. Pas op daarvoor. Pas op. Die vuurgloed van vervolging sê, my gesindheid moet reg wees, ek moet weet dit kom, en dan moet ek kan bly wees wanneer dit kom, want dis 'n bevestiging. Ek is nog besig met die dinge van God, op Godse manier, sodat hy vir julle kan word. Nou, ek het ook opgemerk, vele van u, en ek sê dit met groot waardering en opregtheid, vind dit nie nodig, om na die aanddienste toe te kom nie. Dit bly u keuse, ek raas nie met u daar oor nie, maar ek wil toch vir u sê, u gaan môre arm werk toe, want die tweede helfte van hierdie boodskap, sal ons vanavond met u deel. Twee punte wat ons met u sal praat, die vuurgloed van vervolging, evalueer die oorsake, dis 'n baie belangrike saak, en dan die vuurgloed van vervolging, gee dit oor aan God, dis 'n groot saak. Jy kan op 'n bonneltjie gaan sit, jy kan sing, nobody loves me, everybody hates me, jy ken al die liedjie wat ek julle geleer het, jy kan allemaal verwyd vir alles wat verkeerd gaan in jou lewe, of jy kan doen wat die woord sê. Mag die Here dit seën, ons praat vanavond verder, om 6:30, kom ons sluit die oë. Hemelvader, baie dankie dat ons, in hierdie oggend u weet, dat u woord sê vir ons, die vuurgloed van vervolging, dit sal daar wees. Ons weet, Petrus het dit geskryf binne die context van een spesifieke groep mense, wat het reeds ervaar het, maar ons weet ook, die Heilige Gees het het so gewil, dat hierdie boodskap van Petrus opgeneem is in die kanon, om ook te dien vir ons, op wie die eindes van die eeuwe gekom het as voorbeelde, en om dit in te neem. En daarom wil ons vanochtend bid, dat ons besef, terwyl ons in die eindtye lewe, niemand van ons weet wanneer die eindtyd gaan aanbreek nie. Ons wil nie dit in enige opsig probeer beweer dat ons weet nie, maar aan ons kyk na die woord, wanneer ons let op die tekens van die tye wat U vir ons in U woord gee, alles wat aan die gebeur is in die wêreld, hoe dat die groot legkaarte in mekaar gepas word, dan besef ons ook dat die vuurgloed van vervolging ook in ons dag aan die orde is. Help ons om die regte gesindheid daaroor te koester en daarteen te koester. Die gesindheid dat ons weet dit kom, dat ons gereed is. Die gesindheid, Here, dat ons ook kan bly wees, want dan weet ons dat ons vir U lei en U wil daardeur verheerlik. Seën my broeders en susters, ek weet, ek ervaar dit baie dae wanneer ek moet van hulle praat, dat dit nie maklik is by die werke nie. Maar ons bid dat hulle ook in hierdie dag bemoedig sal wees deur U woord en dat U hulle staande sal hou tot verheerliking van U naam. Amen.